Tämä on jatkoa näille Podizaria Avataran 4. luvun kysymyksille, ja tämä on kysymys ja vastaus video numero 4. Ja ensimmäinen kuuluu näin. Hyvä Rinpoche, olen joka vuosi hyvin onnellinen saadessani uuden vuoden tervehdyksenne. Runonne ovat minusta niin inspiroivia. Ranskassa uuden vuoden aattona on tavallisesti vaikea tilanne. Ihmiset juovat ja tappelevat. Minusta se ei ole oikea tapa aloittaa uusi vuosi. Tässä kivun ja kielteisten tunteiden meressä viestinne tuo minulle niin paljon toivoa ja voimia. Paljon kiitoksia. Tässä kysymykseni. Tänä vuonna sanotte, että meidän tulisi juhlia valinnanvapauttamme. Viime vuonna sanoitte samaa. Asia vaikuttaa siis tärkeältä. Voitteko selittää tätä lisää? Sillä valinnanvapaus on niin luonnollista ja ilmeistä, etten osaa pitää sitä aivan niin tärkeänä. Luulen, että monet ihmiset ajattelevat, että kun he ovat jossain tilanteessa, niin heillä ei ole vaihtoehtoja toimia tai reagoida toisella tavalla. Kuitenkin kun katsomme hiukan syvemmin ja lähemmin asiaa, niin huomaamme, että vaihtoehtoja on useita. On paljon vaihtoehtoja, joita voimme valita. Voimme valita, kuinka elämme elämämme. On paljon vaihtoehtoja reagoida tilanteisiin, joissa olemme. Ja tästä täytyy muistuttaa, koska kun todella ymmärrämme tämän, meistä tulee vastuullisempia itsestämme. Tiedämme, että meillä on aina valinnan vaihtoehto. Ja miten ikinä valitsimmekaan, niin olemme tehneet sen omasta tahdostamme. Totta kai toiset ovat onnekkaampia kuin toiset. On paljon sellaisia paikkoja maailmassa, joissa on vähemmän valinnanvapautta. Sinä elät maassa, jossa on demokratia, jossa on hyvin liberaalia ja jossa voit valita, kuinka elät elämääsi, kuinka teet asioita. Voit valita paljon enemmän kuin monessa muussa maassa tai maailman paikassa. Tämän takia on vielä välttämättömämpää ja tärkeämpää, että arvostat tilannettasi. Etkä tunne olevasi täysin vailla vaihtoehtoja tai jotenkin epävapaa sen suhteen, miten elät elämääsi tai miten teet asiasi ja kuinka reagoit asioihin. Eli näin ymmärtäisin asian. Olet ehkä kuullut seuraavan tarinan. Aikanaan oli eräs juutalainen henkilö, joka natsien aikaan oli Saksassa keskitysleirillä. Ja hänen tehtävänsä oli painaa nappia ja itse asiassa tappaa noita toisia ihmisiä. Ja hän oli hyvin masentunut, koska hän koki, ettei hänellä ole vaihtoehtoa. Mutta eräänä päivänä hän ymmärsi, että todellisuudessa, mitä hän tekee, ei ole täysin vaihtoehdotonta. Hän voi valita. Hän voi joko valita tekevänsä, mitä hän tekee, tai hän voi valita kuoleman. Ja näin hän ymmärsi, että mitä hän tekee nyt on sittenkin hänen valintansa. Ja kun hän oli tämän ymmärtänyt, niin hän tunsi olonsa vapaammaksi kuin siihen asti ja alkoi suunnitella pakoa. Lopulta onnistui pakenemaan tuolta keskitysleiriltä ja ilmeisesti kirjoitti kirjan näistä kokemuksista. Seuraava kysymys. Hyvä Rinpoche, ensiksi haluan kiittää näistä opetuksista. Koskaan ei voi olla mahdollista todella ilmaista kiitollisuuttani näiden opetusten saamisesta, muuten kuin ehkä harjoittamalla niitä ja omistamalla niille elämäni. Online-Sedran suuremmoisen siunauksen myötä olette saattanut minut ikuisesti oikealle polulle ja, kuten sanoin, en voi koskaan ilmaista kiitollisuuttani tästä. Joka tapauksessa kiitän jalosta työstänne sydämeni pohjasta. Saattakoon se kaikki olennot täydelliseen valaistumiseen. Olen nyt pitänyt pienen tauon opiskelussa ja aloittanut sitten uudelleen alusta. Mieleen nousi muutama kysymys, joihin haluaisin neuvoanne. Toivottavasti en vie liikaa aikaa ja tilaa. Kysymykseni koskee sitä, etten ole vielä ottanut muodollista turvautumista, vaikkakin otan sen heti tilaisuuden tullen. Olen vastikään muuttanut syrjäseudulle eikä lähellä ole dharmakeskuksia, joten ei ole helppoa mennä paikkaan, jossa voisin ottaa turvautumisen. Ymmärrän muodollisen turvautumisen tärkeyden, mutta turvaudun kyllä vähintään aamuin ja illoin. Uskon, että olen ymmärtänyt turvautumisen ystävällisten opetustenne ansiosta. Ja minulla on lopultakin horjumaton usko dharmaan. Riittääkö tämä toistaiseksi? Onko harjoitukseni vähemmän hyväksi, jos en ole ottanut muodollista turvautumista? Onko sillä lopulta kovin suurta merkitystä verrattuna henkilökohtaiseen turvautumisen pyrkimykseen ja sitoutumiseen? Olisiko minun parempi mennä heti kaupunkiin ottamaan muodollinen turvautuminen, jotta harjoituksestani tulisi mahdollisimman tehokasta? Lisäksi, onko tällainen henkilökohtainen turvautuminen riittävä pohja tehdä bodhisattva-lupaus itsekseni, vai pitäisikö odottaa, kunnes olen muodollisesti turvautunut? Anteeksi, että käytin näin paljon tilaa kysymyksiin, jotka eivät ole ehkä kovin tärkeitä. Kiitos hyvyydestänne, Rinpoche. Toivon, että me kaikki voisimme hyödyttää olentojen etua yhtä paljon kuin te. Itse asiassa on sanottu aivan selvästi, että jos saatavilla ei ole sellaista henkilöä, kuten munkkia tai upasakkaa, jolta voisit ottaa turvautumisen turvautumisseremoniassa. Siinä tapauksessa on sallittua ja on mahdollista ja on täysin sama asia ottaa turvautuminen itseksesi. Jonkinlaisen buddhan representaation, kuten kuvan edessä, tai jos ei sinulla ole edes buddhan kuvaa tai patsasta, niin voit visualisoida eteesi buddhan. Ja kun olet ottanut turvautumisen tuolla tavalla, niin silloin olet turvautunut. Se on muodollisesti sama asia kuin jos olisit turvautunut seremoniallisesti. Olet siis todella ottanut turvautumisen. Jos haluat, niin myöhemmin voit ottaa turvautumisen myös lamalta tai vastaavalta henkilöltä ja saada kaiken asiaan kuuluvan, kuten uuden nimen ja niin poispäin. Se on täysin mahdollista, mutta oikeasti olet siis ottanut turvautumisen, ja varsinkin kun vielä turvaudut päivittäin, niin se on täysin sama asia kuin jos olisit jo turvautunut. Entä riittääkö tämä sitten perustaksi bodhisattva-lupauksen tekemiselle? Kyllä, minusta näin on. Ja Buddha on sanonut, on sanottu hyvin selvästi, että turvautua voi ilman toisen henkilön läsnäoloa, jolta turvautuminen otetaan. Ja tuollaisesta yksin otetusta turvautumisesta tulee täysin pätevä, niin silloin ei ole mitään syytä sille, etteikö se olisi täysin pätevä perusta myös bodhisattva-lupauksen ottamiselle. Ja on myös sanottu ihan selkeästi, että bodhisattva-valat voi ottaa itsekseen, jos ei ole ketään, keneltä ne voisi ottaa. Silloin bodhisattva-lupauksenkin voi tehdä visualisoimalla ja tuntemalla buddhien ja bodhisattvojen läsnäolon edessämme ja tehdä bodhisattva-lupauksen näin. Ja se on täysin pätevä bodhisattva-lupaus. Ei siis ole mitään kiirettä, eikä sinun tarvitse tuntea, että harjoittamalla tällä tavalla keräisit vähemmän myönteisiä tekoja tai harjoituksesi olisi jotenkin vähemmän hyvää. Näin ei ole. Voit olla täysin luottavainen. Tietysti sitten, kun sopiva hetki koittaa ja oikeanlaiset olosuhteet ovat koolla niin, että voit ottaa turvautumisen ja bodhisattva-lupauksen aidolta opettajalta, niin voit tehdä sen sitten siinä vaiheessakin. Sitten tässä on kaksi viestiä ja kommenttia. Ehkä näitä ei ole välttämätöntä lukea, mutta ilmeisesti nämä koskevat noita Dusumchenpan Doha-opetuksia. Ensin kiitos, pidin tätä arvossa ja odotan opetuksia Dohista. Ja toinen kommentti. Hyvä Rinpoche ja Bodhicharya-tiimi. Mukava kuulla teistä uudelleen ja uudelleen. Suuret kiitokset näiden myötätuntoisten ja jännittävien tarinoiden jakamisesta. Minäkin odotan näiden dohien kuuntelemista ja niiden laulamista kanssanne ja kaikkien dharmaystävien kanssa ympäri maailmaa. Rakastavia terveisiä ja anteeksi, etten ole paljon viestitellyt viime aikoina. Minun pitäisi keskittyä tehokkaammin bodhicharya-avataran ja bodhicitta-opetusten soveltamiseen päivittäisessä elämässäni ja dharma-harjoituksessani ja lakata takertumasta menneisiin romanttisiin kokemuksiin ja toivomasta samoja kokemuksia uudelleen ja uudelleen ja pelkäämästä huonoja kokemuksia tulevaisuudessa. Kaikkea hyvää jokaiselle. Kiitos paljon. Tähän päättyivät kysymykset ja vastaukset tällä kertaa.